Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. You are now listening to a recording from bibelfokus.no. bibelfokus.no. You may copy it freely in unchanged form for your own use or for friends. However, publishing the recording on the internet or any other form of mass distribution is not allowed. Also, this notice may not be removed.
And so now to you who have to depart this morning, God's blessing on you and safe and enjoyable travel, and may all things be well when you arrive back.
Til dere som må reise i dag, så vil jeg ønske dere Guds velsignelse og Guds bevarelse på turen hjem, og at alt må være i orden når dere kommer frem.
Let's pray.
La oss be.
Lord Jesus, thou who didst speak the words that we are about to read.
Herre Jesus, du som talte de ordene som vi skal lese nå.
Strengthen our minds and spirits that we may understand.
Må du styrke vårt sinn og vår ånd at vi kan forstå.
And as we understand thy word,
og når vi da forstår ordet ditt,
let us come near to thy heart,
så la oss komme nærme hjertet ditt,
that we may rejoice in thee,
at vi kan glede oss i deg,
and serve thee more faithfully,
og tjene deg mer trofast,
for thine own name's sake. Amen.
For ditt eget navns skyld. Amen.
We have two sessions remaining on the topic that you chose for this week, namely the kingdom of God.
Vi har to timer igjen om det emnet som dere velte for denne veka, nemlig Guds rike.
I wish this morning to spend the first of our two sessions considering once more the first phase of our Lord's kingdom.
Og jeg vil bruke den første timen i dag til igjen å se på den første fasen i vår Herres rike.
And in our last and final session on this topic,
og i den siste og avsluttende timen,
I shall say, to attempt to say a few things appropriate to his second coming, the final phase of his messianic kingdom.
Så jeg har lyst til å si et par passende ting om han, om den siste fasen, om hans andre komme.
Now we have observed more than once in our studies,
når vi sitt mer enn en gang mens vi har studert her,
that at his first coming,
at vi i forbindelse med hans første komme,
and in the first phase of his messianic kingdom,
og i den første fasen i hans messianske rike,
our Lord did not come to judge the world,
så kom ikke Herren for å dømme verden.
Much to John the Baptist's disappointment,
til Johannes Døperens store skuffelse,
our Lord did not fulfill those scriptures which said,
så oppfylte ikke Herren de skriftstedene som sa,
that one day Messiah would execute the vengeance of God on all unrighteousness.
At en dag så skulle Messias utføre Guds hevn over urettferdighet.
At his first coming, he had not come to judge the world.
Ved sitt første komme, så kom han ikke for å dømme verden.
But that the world, through him, might be saved.
Men for at verden ved han skulle bli, kunne bli frelst.
While that was so.
Og selv om det var så.
As we read the records of what he said and did when he was here on earth,
så når man leser opptegningene av det han sa og gjorde når han var her på jorda,
we find that on times he spoke quite clearly and quite solemnly about the coming judgment.
Så vil vi finne at han til tider talte voldsomt klart og alvorligt om den kommende dommen.
And explain some of the principles upon which that coming judgment will take place.
Og forklarte noen av de prinsippene som denne her kommende dommen skulle skje etter.
And of course that is but to be expected.
Og selvsagt kunne vi ikke forvente noe annet.
Because he said, and his words are recorded in John chapter 5.
For han sa, og hans ord opptegnet i Johannes 5.
The Father judges no man.
Faderen dømmer ikke noe menneske.
But has committed all judgment to the Son.
Men har overgitt hele dommen til sønnen.
That all men may honor the son even as they honor the father.
For at alle mennesker skal ære faderen like som de ærer sønnen.
It will be our blessed Lord that occupies the great white throne of human judgment.
Det skal være den Herre, vår velsignede Herre Jesus, som sitter på den store hvite tronen og skal dømme menneskene.
It therefore is very important that we should listen to what he said in the first phase of his kingdom about that coming judgment.
Og derfor er det voldsomt viktig at vi lytter til hva han sa i den første fasen i sitt rike om den kommende dommen.
And what delightful words he spoke, did he not?
Og for noen fine ord han talte.
Said he that hears my word,
for han säger den som hører mitt ord,
and believes on him that sent me,
og tror ham som har sendt meg,
has everlasting life,
han har evig liv,
and shall not come into condemnation,
han kommer ikke til dom,
but has already passed over from death to life,
men allerede gått over fra døden til livet.
Magnificent words.
Det er noen fantastiske ord.
And when we believe them,
og når vi tror de,
we are not putting our trust in empty human hope.
Så setter vi ikke vår lit til tomme menneskelige håp.
Or some ecstatic religious experience.
Eller en eller annen ekstatisk religiøs erfaring.
We are staking our whole eternity.
Men vi satser hele vår evighet.
On the word of him who shall be the final judge.
På hans ord som skal være den endelige dommeren.
And there will be no disputing of his verdict.
Og det kommer ikke til å være noen diskusjon om hans dom.
No appeal from his judgment.
Det kommer ikke til å være noen ankemulighet.
His judgment will be the final judgment.
For hans dom vil være den siste og endelige dommen.
And what a magnificent thing it is to hear from the mouth of the judge himself.
Og for en stor at ting det er å høre ifra dommeren sin egen munn.
He that heareth my word.
At det den som hører mitt ord.
And believeth on him that sent me.
Og tror han som har sendt meg.
Has everlasting life.
Har evigt liv.
And shall not come into condemnation.
Og kommer ikke til dom.
That has passed from death unto life.
Men gått over fra døden til livet.
It runs contrary to much religious sentiment.
Det går stikk imot mange mye av religiøse følelser som finnes.
Many say, but you cannot know what the final judgment will be.
Mange sier at ja, men du kan ikke vite hvordan den endelige dommen kommer til å bli.
That view holds that God is very careful with his forgiveness.
De som har dette synet, de mener at Gud er voldsomt forsiktig når det gjelder å tilgi.
He may have forgiven us.
Han kan ha nok tilgitt oss.
But certainly he's not going to tell us so explicitly.
Men i alle fall så kommer han ikke til å fortelle oss det
uttrykkeligt. Lest we took advantage of it and misbehaved ourselves.
For at vi ikke skulle ta misbruk av det og oppføre oss dårligt.
That's not God.
Det er ikke Gud.
You can know here and now the final verdict.
Du kan veta her och nu vad den endelige domen kommer att bli.
I repeat the words of the judge, him who is to be the judge. I repeat his words again.
Jag vill gentra de orden till hans så hans ska vara domare sa en gång till.
He who hears my word.
Den som hører mitt ord.
And believes on him that sent me.
Og tror ham som har sendt meg.
Has everlasting life.
Han har evig liv.
And shall not come into condemnation.
Og kommer ikke til dom.
But is passed from death unto life.
Men gått over fra døden til livet.
But now let us turn to those solemn things that he said, and they are recorded in Matthew's chapter 11 and 12.
Men la oss gå nå vende oss til de alvorlige tingene som han sa om dette, og det står i Matteus 11 og 12.
And what he said about that final judgment.
Og det han sa om den endelige dommen.
You will remember from a previous study how John sent messengers to Christ.
Du vil huske fra en tidligere time hvordan Johannes sendte bud til Kristus.
Art thou he that should come, or do we look for another?
Og spurte, du han som skal komme, eller skal vi vente på en annen?
And Christ did not rebuke John for his quavering faith.
Og Kristus han refsa ikke Johannes for at han hadde vaklende tro.
But sent by his messengers, detailed evidence for John.
Men han sendte med bud de som kom detaljert bevismateriale til Johannes.
That would strengthen his faith.
Så kom til å kunne styrke troen hans.
That Jesus was the Christ.
At Jesus var Kristus.
For Christ was doing the things that the prophets prophesied he would do.
For Kristus gjorde de ting som profetene hadde profetert at han skulle, at Kristus kom til å gjøre.
That's an important thing, isn't it?
Og det en viktig ting, det ikke?
When we get our doubts, if we do.
For når vi får våre tvil, hvis vi får det.
Some people would suggest that we are not 100% good quality believers if we get doubts.
Noen vil si det at vi ikke 100% har ikke 100% kvalitet som troende hvis at vi får tvil av det.
And we ought just to believe.
Og vi burde jo bare tro.
And not ask for evidence.
Og ikke spørre om bevis.
But that's not what Christ said.
Men det ikke det som Kristus sa.
When John doubted,
når Johannes tvilte,
he sent him detailed
så sendte han detaljert bevismateriale til han.
That his faith might lay hold of the evidence.
At så sånn at troen hans kunne ta tak i dette bevismaterialet.
And come to true equilibrium.
Og komme i sanne likevekt.
But when the messengers were gone, he began to talk to the crowd.
Men når de som han hadde sendt var gått, så begynte han å tale til folkemengden.
And started inquiring.
Og så begynte han å spørre, ja.
Tell me, said he.
Say meg, sier han.
A lot of you went out into the desert, didn't you? Not long ago, a year and a half ago or so.
Ja, mange av dere reiste ut i ørkenen for ikke så lenge siden, for halvandet år siden.
Hundreds and thousands of you.
Hundrevis og tusenvis av dere.
And there was a lot of splashing about in water, wasn't there?
Det var ikke plasking i vatten der ute, var det ikke det?
What did you go out to see?
Hva var det dere reist ut der for å se, egentlig?
Perhaps it was a reed shaken by the wind.
Ja, kanskje det var et strå som sveia i vinden.
Well, of course not.
Ja, selvsagt ikke.
Thousands of reeds in the desert shaken by winds.
Ja, tusenvis av strå i ørkenen som veier i vinden.
Who would go out into the desert to see a reed? Well, no, of course not. No one would go out to see a reed, no. Oh. You did go out.
Men dere reiste ut i ørkenen.
You must have had something you were going to see.
Det må ha vært noe dere ville se der ute.
Oh, was it a king dressed in his kingly robes?
Ja, var det en konge som var kledd i sin kongelige skrud?
Well, no.
Nei.
You wouldn't go out in the desert to see a king all dressed up with crown and purple robes or something.
Du ville ikke reise ut i ørkenen for å se en konge kledd i purpur og krone og alt det samme.
But you did go out, didn't you?
Men dere reiste ut i ørkenen.
I'll tell you why you went out into the wilderness, says Christ.
Jeg skal fortelle dere hvorfor dere reiste ut i ørkenen, sier Kristus.
You went out to see a prophet, didn't you?
Dere reiste ut for å se en profet, gjorde dere ikke?
And one more than a prophet.
Ja, men det var mer enn en profet.
His was a voice crying in the wilderness.
For det var, han var en røst som ropte i ørkenen.
As Isaiah the prophet had prophesied.
Som profeten Isaiah hadde profetert om.
That before the Messiah came, there would be sent a forerunner crying in the wilderness.
At det før Messias kom, så kom det at det ble sendt en forløper som skulle rope i ørkenen.
And 400 years had passed during which there had been no prophet.
Og 400 år hadde det gått der det ikke hadde vært noen profet.
When suddenly there was heard a voice in the wilderness.
Og plutselig så ble det hørt en stemme i ørkenen.
Crying, prepare the way of the Lord.
Så ropte, bered veien for Herren.
Well, the people in Judea, their hair stood on end.
Og folk i Judea, håret sto på hovedet deres.
And they went out into the wilderness, and there thousands.
Og de reiste ut i ørkenen i tusentall.
And listen to this prophet, calling on them to repent.
Og lytta til denne profeten, så kalte de til omvendelse.
And a lot of them got themselves baptized.
Og mange av de ble døpte.
You did, didn't you, said Christ.
Dere gjorde det, gjorde dere ikke, sier Kristus.
And what has happened since?
Og hva har skjedd etterpå, sier han.
You're not so keen now, are you?
Dere ikke så ivrige nå lenger, dere?
Oh, well, they said, you see.
Jo, sier de, du ser det at...
John the Baptist.
Johannes Døperen.
Dressed up in that funny gear.
Han hadde disse løgnekledene på seg.
And eating locusts and wild honey.
Og åt grasopper og ville honning.
And shouting his head off in the wilderness.
Og ropte hovedet av ute i ørkenen.
Beware of the wrath of God.
Vokt dere for Guds vrede.
The man was off his head.
Han, man her, han var litt, det var, var litt sprø.
You can't expect people nowadays to listen to that kind of stuff, preaching the coming wrath of God.
Du kan ikke forvente at det folk i dag skal høre på den slags forkynnelse om Guds vrede.
I see, said Christ.
Ja, jeg skjønner, sier Kristus.
But you've noticed the difference between John the Baptist and myself, said Christ, haven't you?
Men dere har jo lagt merke til forskjell på Johannes Døperen og meg selv, sier Kristus.
The Son of Man has come.
Menneskesønnen er kommet.
Eating and drinking.
Han eter og drikker.
Friend of tax gatherers and sinners.
Han er venn med tollere og syndere.
And preaching the mercy and forgiveness of God.
Og forkynner Guds miskunn og Guds tilgivelse.
And of course you're coming to me in your thousands, aren't you?
Og så kommer dere selv seg de tusentall til meg.
You said you didn't like that preaching of the wrath of God.
Du sier du likte ikke den der forkynnelsen om Guds frede.
Well, of course you love my message of forgiveness, don't you?
Ja, men selvsagt elsker du mitt budskap om tilgivelse.
And how upon repentance and faith you can be sure of salvation.
Og hvordan dere kan være sikre på at dere frelst etter dere omvendt dere og trutt.
No, they didn't like that either.
Men de likte jo ikke det heller.
And you are like a lot of arbitrary children playing in the marketplace.
Og så sier han til de, dere er akkurat som noen unger, så det oppfører seg helt tilfeldigt. Og leker på markedsplassen.
You'll neither have God's justice in his wrath, nor have God's justice in his forgiveness.
Dere vil hverken ha Guds rettferdighet og hans vrede, eller Guds rettferdighet og hans tilgivelse.
You want just a little religion to further your political aims.
For dere vil bare ha litt religion for å fremme deres politiske mål.
Do you remember this is the judge already analyzing people's behavior?
Men husk det på det at dette er dommeren som allerede analyserer menneskers oppførsel her.
When I was a student,
når jeg var student,
the church I belonged to had an evangelistic mission.
Så var der evangeliseringsgrupper i menigheten der jeg gikk.
On the outskirts of Cambridge in England.
Og de arbeidet på, i utkanten av Cambridge i England.
On the final night.
Og det var en evangeliseringskampanje. Og på siste kvelden.
The preacher who had preached faithfully the forgiveness of God and his mercy.
Så Johan predikanten hadde fortjent trofast om Guds tilgivelse og hans miskunn.
On the final night, he preached a solemn message about the coming judgment of God.
Så forkynte han den siste kvelden et alvorligt budskap om Guds kommende dom.
There was a lawyer present.
Så var det en advokat til stede.
And some friends came to me and said, would I come and speak to him?
Og noen venner kom og sa til meg, vil du komme og snakke med han?
Because he was very angry.
For han var voldsomt sint.
So I went and sat next to him.
Og så gikk jeg bort og sette meg på siden av han.
He said, I object to this kind of stuff.
Og han sier, jeg protesterer på den slags ting som dette er.
People standing up there and shouting about the wrath of God.
At folk står der fremme og roper om Guds vrede.
Because I was young and you know, like young people are.
Jeg var selvsagt unge da, og var sånn som ungdommer er.
I said, I don't know what sort of tone of voice you imagine John the Baptist preached the wrath of God.
Jeg sa til han, jeg vet ikke hva du kaller tonefall, du tror at Johannes Døperen talte om Guds vrede med.
He didn't like that.
Han likte ikke akkurat det.
He said, I'm one of those that wants to draw people to God by the love of God.
For han sa, jeg en av de som vil dra folk til Gud ved Guds kjærlighet.
And we had some conversation on the point.
Og så samtalte vi litt om denne saken.
A friend invited both of us to supper.
En venn inviterte oss begge til kveldsmat.
The lawyer came in his own car, and I went with my friend in his car.
Advokaten kom i sin bil, og jeg kjørte med vennen min i hans bil.
I said to my friend, if the conversation resumes when we get to your home.
Och jag sa till kamraten min att visst att samtalen fortsätter när vi kommer hem till dig.
Shall we stop talking about the wrath of God and talk about God's forgiveness?
Ska vi då sluta och tala om Guds snacka om Guds frede och börja snacka om Guds tillgivelse?
And that's what we did.
Och det började vi att göra. Det var det vi gjorde.
And began to talk how marvelous a thing it is that we can know forgiveness and be utterly sure of it.
Och jag började att snacka om hur fantastiskt det var att man kunde veta att man var tillgivet och var helt säker på det.
But he wouldn't have that either.
Men han ville inte ha något av det heller.
You can't know your sins forgiven than that you have eternal life.
Du kan inte veta att synden din är tillgivet och att du har evigt liv.
I said, let me show you, dear friend. And I was about to read the passage that says these things are written that you may know that you have eternal life.
Och jag sa, ja men låt mig visa dig något, så vill jag akkurat läsa det verset där det står, det har jag skrivit till er för att jag ska veta att det är evigt liv.
But he shut me up saying.
Men han avbröt mig.
Oh, stop reading that old book.
Och så sluta läsa den där gamla boken där.
He neither wanted the wrath of God.
Han ville varken ha Guds vrede.
Nor the forgiveness of God.
Och heller inte Guds tillgivelse.
Some sentimental kind of notion.
Men en eller annan slags sentimentale følelse.
So our Lord charged the people of his own day.
Och så anklagade Herren sina samtidiga.
With the unreasonableness.
Med att det var nej, det var inte rätt.
Yes, that then in refusing the gospel, in refusing Christ himself.
Att när de förkastar Kristus själv.
They were acting unreasonably.
Så var det inte rättfärdigt.
It got worse than that.
Men det blev värre än det.
He did a miracle, Matthew tells us in his 12th chapter.
Han gjorde ett under, säger fortäller Matteus i det 12:e kapitlet.
And delivered a man from demon possession.
Och utfriade en man ifrån demonbesättelse.
And the Pharisees standing around were not able to deny what they had seen with their own eyes.
Och fariseerna som stod runt omkring var inte i stånd till att förneka det som de själva hade sett med sina egna ögon.
Which was that Christ had employed supernatural power.
Så visste att Kristus hade brukt övernaturliga makter.
And the logic of the situation was that if he had used supernatural power and God was with him.
Och logiken i detta var att det visst han hade brukt övernaturlig makt och Gud var med han.
Then his claim to be the Messiah was authenticated by God himself.
Så blev hans krav på att vara Messias bekräftat av Gud själv.
But that is precisely what the Pharisees were not prepared to admit.
Och det var akkurat det som fariseerna inte var klar till att medge.
They refused to accept that Jesus was the Messiah, the Son of God.
De nekta acceptera att Jesus var Messias, Guds son.
And so they had to say what now they said.
Och så måtte de säga det som de sa nu.
Yes, he uses supernatural power.
Ja, han brukar övernaturlig kraft.
But no, it is not of God.
Men nej, det är inte Guds kraft.
It is of the very devil himself.
Det är från djävulen själv.
You say, what will Christ say to that?
Och då kan säga, kan jag med Kristus säga till det?
Will he just turn on his heel and say, it isn't worth talking to people like that?
Vill han bara snu runt på helen och säga, det är inte värt att snacka med folk sånt som folk säger.
This was the one who will be the final judge.
Nej, detta var han som skulle vara den ändelige domaren.
And before he consigns anyone to eternal perdition.
Och för han sänder någon till en evig förtapelse.
He will not just pronounce them guilty.
Så vill han inte bara erklära dem för skyldiga.
He will prove to them that they were guilty and knew they were guilty.
Men han vill bevisa för dig att de var skyldiga och visste de var skyldiga.
When they said that he was empowered by Satan himself.
Och när de då sa att han hade fått kraft ifrån Satan själv här.
Christ began a series of arguments with them.
så begynte Kristus en rekke med argumenter. Diskusjoner med dem.
Your sons sometimes cast out demons, don't they?
Så sier han til dere, sønner deres kaster ut vonde ånder av og til, gjør de ikke?
By whose power do they do that?
Ved hvilken kraft gjør de det?
When they do it, you say it's the power of God.
Når de gjør det, så sier dere at det Guds kraft.
Why do you say when I do it, I'm of the devil?
Hvorfor sier dere at når jeg gjør det, at jeg av djevelen?
Why do you call something black that on all other occasions you would call it white?
Hvorfor kaller dere noe for svart, så dere i alle andre anledninger ville kalt for kvitt?
You have a reason for it, don't you?
Har dere en årsak, en grunn til dette, har dere?
For your sons don't claim to be the Messiah.
For sønnene deres, de gir ikke krav på å være Messias.
I do.
Men jeg gjør det.
And you're so determined not to accept that I'm the Messiah.
Og dere så fast bestemte på ikke akseptere at jeg Messias.
But when the Holy Spirit does a miracle right under your very nose.
Og at når den Hellige Ånd gjør et under rett framfor nasen deres.
And you're prepared to say that the Holy Spirit is the devil.
Så kan dere få dere til å si at den Hellige Ånd djevelen?
But to say that the Holy Spirit is the devil.
Men det å si at den Hellige Ånd djevelen.
What will such people come to?
Hva skal skje med sånne folk? Hva skal de enda?
For that there is no forgiveness, says Christ.
Jo, for dette så der ingen tilgivelse, sier Kristus.
Why not?
Hvorfor ikke?
You say, God, have mercy on them, bring them to repentance.
Ja, du sier, må Gud ha miskunn med dem og føre dem til omvendelse.
But just a minute.
Men et øyeblikk.
How does God bring people to repentance?
På hva måte fører Gud et menneske til omvendelse?
The biggest power of God to bring people to repentance is the Holy Spirit.
Guds største kraft til å føre et menneske til omvendelse den Hellige Ånd.
And if God has used his Holy Spirit and people in their hearts know it is the Holy Spirit.
Og hvis Gud har brukt sin Hellige Ånd og disse menneskene i sitt hjerte vet at det den Hellige Ånd.
And they reject the Holy Spirit.
Og de forkaster den Hellige Ånd.
Blaspheme him.
Og spotter han.
I say it reverently, what has God got left with which to bring them to repentance?
Og da sier jeg det med ærefrykt, hva har Gud da igjen som kan føre dem til omvendelse?
There comes a point when God can show himself to people and they know it is God and his Holy Spirit.
Det kommer til et punkt der Gud kan vise seg for folk og de vet at det Gud ved hans Hellige Ånd.
If then people will say it's of the very devil and reject and blaspheme God's Holy Spirit, God himself has nothing left with which to bring them to repentance.
Og hvis de da forkaster han og spotter og sier at den Hellige Ånd djevelen, så har ikke Gud noe igjen som kan føre dem til omvendelse.
A little word of warning.
Et lite advarende ord.
These verses have troubled many dear sincere believers.
Disse verser har plaget mange alvorlige troende.
Who declining in health maybe?
Så der helse begynner å svikte, kanskje.
And suffering from nervous exhaustion or some other nervous problem.
Og lir av utmattethet i nerven eller andre nerveproblemer.
They come to imagine they have committed the unpardonable sin.
Og så begynner de å innbilde seg at de har begått denne utilgivelige synde.
When all the time they've never come within 1,000 miles of committing the unpardonable sin.
Selv om de ikke har kommet nærmere enn 1,000 kilometer ifra så. Og så begår denne synden.
This is not a spiritual problem.
For dette er ikke et åndelig problem.
It is a psychological problem.
Det er et psykologisk problem.
And they need helpful advice.
Det som de har. Og de trenger hjelpende råd.
From some Christian, kindly, sympathetic, psychological advisor.
Ifra en vennlig sinne kristens psykologiske rådgiver.
Our Lord went on to talk about the principles of the final judgment.
Og Herren han fortsetter å snakke om prinsippene til den kommende dommen skal skje etter.
Said he to the people of Capernaum.
Så sier han til folk i Capernaum.
It shall be more tolerable for Nineveh, the men of Nineveh, than for this generation.
Det skal være en lettere dom for deg fra Nineveh enn denne slekt.
For they repented at the preaching of Jonah.
For de omvendte seg som et resultat av Jonas forkynnelse.
And a greater than Jonah is here.
Men her det en som større enn Jonas.
The queen of the south shall stand up in the judgment against this generation and condemn it.
Dronningen fra syden skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og fordømme den.
For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon.
For hun kom fra de fjerneste strøk av jorden for å høre Salomos visdom.
And a greater than Solomon is here.
Og se, her mer enn Salomo.
And now you notice our Lord is pointing to a very important thing.
Og nå legger dere merke til at vår Herre peker på en voldsom viktig ting.
He is using the terms of a human law court in those ancient times.
Han bruker de begrepene som er brukt i en menneskelig rettssal på denne tiden.
If someone was brought before the court,
hvis noen ble ført fram for retten,
witnesses would be called upon.
Så ble der ropt fram vitner.
And the technical term is that the witnesses stood up.
Og det tekniske begrepet for dette var at vitnene reiste seg opp.
To give their evidence.
For å avgi sitt vitnesbyrd og sitt bevis.
Either to defend the accused.
Enten for å forsvare den anklaga.
Or to strengthen the accusation.
Eller for å styrke aktoratet.
Evidence in court.
Bevismateriale i en rettssal.
Now says the judge in that final judgment.
Og nå sier dommeren i denne endelige dommen.
In the case of Capernaum.
Når det gjelder Kapernaum,
witnesses will be called.
Så vil det bli ropt fram vitner.
The men of Nineveh shall stand up in the judgment.
Og menn fra Nineveh skal stå frem i dommen.
Their case be cited by the judge.
Og dommeren skal sitere deres vitnebro.
The question at issue is, did the accused have enough evidence upon which he could have repented and believed?
Og spørsmålet er, hadde den anklaga nok bevismateriale som gjorde at han kunne ha trutt?
Can any excuse be found for his unbelief?
Kan det finnes noen unnskyldning for hans vantro?
Not all people have the same amount of evidence, do they?
Ikke alle mennesker har den samme bevismengden.
But the people of Capernaum?
Men de i Kapernaum.
They had the very Son of God on their doorstep.
De hadde selveste Guds sønn på dørterskelen sin.
They couldn't bother to cross the road to hear him.
Og de brydde seg ikke om å gå over veien for å høre han.
Whereas the people of Nineveh, wicked though they were, given the evidence of the prophet Jonah repented.
Men mennene fra Nineveh, selv om de var vonde, så når de fikk Jonas sitt vitnesbyrd, så omvendte de seg.
And the queen of the south.
Og dronningen fra syden.
She heard what was little more than a rumor.
Hørte noe som ikke var så mye mer enn et rykte.
That there was a very, very wise king in Israel.
At det var en voldsom vise konge i Israel.
And she was so set on getting as much wisdom as she could.
Og hun var så fast bestemt på å få så mye visdom som hun kunne.
She traveled the whole way to Jerusalem to listen to Solomon.
At hun reiste hele veien til Jerusalem for å høre på Salomo.
A greater than Solomon is here, said Christ.
Men det en større enn Salomo her, sier Christ.
The men of Capernaum, having listened to him once or twice, couldn't bother to come and listen to him anymore.
Og menn fra Capernaum, når de hadde hørt han en eller to ganger, så brydde de seg gadde ikke å gå og høre mer på han.
Did they have enough evidence upon which they could have repented and believed?
Hadde de fått nok bevismateriale som gjorde at de kunne ha omvendt seg og trutt?
That too will be a thing that the judge at the final judgment will be intending to investigate.
Og det også en ting som dommeren i den siste dommen skal ta fram og undersøke.
And that is a great comfort to my heart.
Og det en stor trøst for mitt hjerte.
We are wise, are we not, to listen to our blessed Lord.
Og vi er vise hvis vi lytter til vår velsignede Herre.
He had not come in his first phase to condemn the world, but that the world through him might be saved.
Han kom ikke i denne første fasen for å fordømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han.
But in his faithfulness and love.
Men i sin trofasthet og kjærlighet.
He gave his contemporaries warning.
Så gav han sine samtidige advarsler.
About the coming judgment at which he would be the judge.
Om at det kom en dom der han skulle være dommeren.
And on what principles he would assess each person that came before him.
Og om hvilke prinsipper han kom til å bruke til å bedømme hvert menneske som kom framfor han.
And now I want to take one further and final thing from our Lord's earthly ministry.
Og nå vil jeg ta fram en ting til slutt ifra vår Herre sin jordiske tjeneste.
And that is the famous story.
For det den berømte fortellingen.
Of what he did in his last days in Jerusalem.
Om det han gjorde i sine siste dager i Jerusalem.
The passages that I shall be referring to are given us in Luke's gospel.
For det avsnittet som jeg skal henvise til ble gitt oss i Lukas evangeliet.
First of all in chapter 19.
Først av alt i kapittel 19.
Verses 29 to 32.
Vers 29 til 32.
And then in chapter 22 verses 7 to 13.
Og så kapittel 22 vers 7 til 13.
And when you have time to read them you will recall.
Og når du får tid til å lese dette så vil du huske.
At in his final visit to Jerusalem.
At i forbindelse med sitt siste besøk i Jerusalem.
He made not one but two very carefully prepared entries into that city.
Så gikk han ikke bare en, men to ganger for nøye forberedt inn i Jerusalem.
It was after all the Messiah.
Det var når alt kom til alt Messias.
Son of David.
Davids sønn.
Jerusalem was his capital city.
Og Jerusalem var hans hovedstad.
And here was God's son, son of David.
Og her var Guds sønn, Davids sønn.
The Messiah himself,
Messias selv,
coming to his capital city.
Så kom og gjorde et inntog til sin hovedstad.
How would he enter it?
Hva måte skulle han gjøre inntog i den?
Chapter 19 says that when he drew nigh, he sent two of his apostles into a certain place.
Kapitel 19 sier at når han nærmer seg Jerusalem, så sendte han to av disiplene sine til en bestemte plass.
And when they got there, they would find a colt tied.
Og når de kom der, så skulle de finne en fole som stod bunden.
They were to loose the colt and bring the colt to Jesus.
Og de skulle løse denne folen og føre han til Jesus.
And if its owners asked, why do you loose them?
Og hvis eierne skulle spørre, hva for å løse dere denne?
The apostles were to reply, the Lord, the owner, has need of him.
Så skulle de svare, Herren, eieren, har bruk for han.
And the disciples went.
Og disiplene gikk.
And says verse 32 of chapter 19.
Og i vers 32 i kapittel 19.
They found even as he had said unto them.
At de fant det slik han hadde sagt dem.
This was a very deliberately prepared entry into the city.
Det var et nøye planlagt inntog i byen.
And as they brought the colt to him and spread their garments on him, he mounted the animal.
Og når de brakte denne her folen til han og la klærne fra før han, så steg han opp
By this time the crowd surrounding him as he had come from Galilee to Jerusalem must have numbered some thousands.
Og på dette tidspunktet så må den flokken som hadde fulgt han fra Galilea til Jerusalem ha vært noen tusen.
And as he mounted the donkey and entered the city,
og når han steg opp på esel og rei inn i byen,
he was deliberately fulfilling the prophecy of Zechariah chapter 9, verse 9.
Så oppfylte han med vitende vilje opp profetien i Zechariah kapittel 9, vers 9.
Behold Jerusalem, behold Zion.
Se Jerusalem, se Sion.
Your king comes to you.
Din konge kommer til deg.
Lowly and riding upon the colt of a donkey.
Fattig han og rir på et esel, på den unge eselfolen.
This was our Lord, deliberately fulfilling that promise.
Det var vår Herre som med vilje oppfylte dette løftet.
And thus making his direct claim upon his capital city of Jerusalem.
Og dermed gjorde krav på sin hovedstad Jerusalem.
He was Jerusalem's king.
Han var Jerusalems konge.
He was Jerusalem's God.
Han var Jerusalems sin Gud.
And we know what happened.
Og man vet hva som skjedde.
The bitter opposition of the authorities.
den bitre motstanden ifra myndighetene.
And the way he argued with them,
og den måten han argumenterte med dem,
that they were unrepentant,
for å vise dem at de ville ikke omvende seg,
and determined to destroy him.
Og de var fast bestemte på å ødelegge ham.
And when he left the city,
og når han forlot byen,
he wept over it.
Så gråt han over den.
Oh Jerusalem.
Og Jerusalem.
If only you had known in this day of your visitation.
At hvis du bare hadde visst i din besøkelsestid.
But now it is hid from your eyes.
Men nå er det skjult for dine øyne.
The time will come when your enemies will raise a bank against you.
Men den tid vil komme når fiendene skal samle seg imot deg.
Jerusalem shall be destroyed.
Og Jerusalem skal bli ødelagt.
Ah, yes. But they couldn't just throw out their king just like that.
Men de kunne ikke bare hive ut kongen sin på den måten.
Before he was crucified, he made another entry into the city.
De kunne ikke gjøre det så enkelt. Før han ble korsfestet, så gjorde han et nytt inntog i byen.
And this was dangerous.
Og dette var farligt.
For during the day and the week that had passed, he came into the temple courts.
For i løpet av den tid som hadde skjedd, så kom han inn i foregående tempelet.
For the authorities were afraid to arrest him with the crowd around.
For at myndighetene de var redde for å arrestere når menneskemengden var rundt han.
But every night during that week, when the crowds were gone, he left the city too and went to the shade and darkness of the Mount of Olives.
Men hver kveld når at flokkene forlot byen, så forlot han også byen og gikk til skogene og mørkene på Oljeberget.
For otherwise they would have tried to arrest him.
For hvis ikke, så ville de ha prøvd å arrestere han.
But now this night,
men nå denne kvelden,
and no crowds,
Så var det ingen menneskemengde.
With a city permeated by official hostility.
Og denne byen var gjennomsyret av offisielt fiendskap.
He made another carefully prepared entry to the city.
Så gjorde han et nytt, nøye forberedt inntog i byen.
He sent two of his disciples.
Han sendte to av disiplene sine.
They would go to the city.
Og de skulle reise inn i byen.
They would see a man carrying a pitcher of water.
Og de skulle finne en mann som bar en krukke med vatten.
Unusual that.
Det var uvanligt.
They were to follow him.
Og de skulle følge han.
Watch where which house he entered.
Og se hva hus han gikk inn i.
Then they were to ask the owner of that house, not the man with the pitcher, but the owner of the house.
Og så skulle de spørre eieren av det huset, ikke han som bar krukka.
And to inquire where is the guest chamber where the Lord Jesus is to keep his Passover.
Og spørre hvor gjestesalen der Jesus skulle helle påske.
Why all that arrangement?
Hvorfor arrangerte han alt dette her?
Because it was very dangerous for that householder to accept Jesus into his household that night.
For det var voldsomt farligt for denne her husägaren att släppa Jesus in i huset sitt denne kvällen.
But our Lord came.
Men vår Herre kom.
What for?
Varför det?
To establish his kingdom in the very heart of Jerusalem.
För att stadfästa och upprätta sitt kongerike i hjärta på till Jerusalem.
You don't sling God's son out of his capital city and he go without a murmur.
Du kastar inte Guds messias ut av huvudstaden hans och han går utan ett ord.
If he decides to set up his kingdom in Jerusalem,
hvis han vil opprette sitt kongerike i Jerusalem,
then he will set up his kingdom in Jerusalem.
Så vill han upprätta sitt kongerike i Jerusalem.
So he met with his disciples to keep the Passover.
Och så möttes han med disciplarna sina för att hela påske.
But he went beyond Passover.
Men han gick vidare än påske.
For as he took the cup, he passed it to them, he said.
För när han tog bägaren och sände det runt till dem.
This cup is the new covenant in my blood, which is shed for many.
Detta bägare är den nya pakt i mitt blod som blir utgjutt för många.
And what was that? The new covenant.
Hva var det, den nye pakten?
It stood, of course, in contrast to the old covenant.
Jo, det stod selvsagt i kontrast til den gamle pakt.
This is the new covenant, said he.
Dette er den nye pakt, sa han.
And the old covenant was a covenant between God and Israel.
Og den gamle pakten var en pakt mellom Gud og Israel.
And made on the basis of the law of God, published from Mount Sinai.
Og den var grundlagt på Guds lov som var offentliggjort på Sinai-fjellet.
The old covenant was an instrument of God's government of his people.
Og den gamle pakten var et instrument som Gud brukte for å regjere sitt folk.
Now the old covenant was going to be replaced by the new covenant.
Men nå skulle den gamle pakt bli erstattet med den nye pakten.
And what is the new covenant about?
Og hva handler den nye pakten om?
It's about the establishment of the government of Christ amongst his people.
Jo, det handler om at Kristi regjering over sitt folk blir opprettet.
These are the terms of the new covenant.
Dette betingelsene til den nye pakten.
I will write my laws on their heart.
Jeg skal skrive mine lover i deres hjerter.
And on their minds will I inscribe them.
Og på deres sinn vil jeg skrive det inn.
The blessed activity of Christ by the Holy Spirit.
Den velsignede gjerning som Kristus gjør ved den hellige ånd.
Not to give us merely a set of rules chiseled on tables of stone.
Ikke bare gi oss et sett med regler som hokt inn på steiner.
By his Holy Spirit to write his laws on our very hearts and minds.
Men ved sin hellige ånd å skrive sine lover på selveste hjertene våre og sinnet vårt.
By the living regenerative power of God's Holy Spirit.
Ved den levende og gjenfødende kraften som den hellige ånd har.
Oh, marvelous scene.
Det et fantastisk emne.
In the middle of a Jerusalem that was about to crucify him.
Midt i et Jerusalem som var i ferd med å skulle til å korsfeste.
And mark him with the title above his cross, he said he was the Messiah, the King of the Jews.
Og spotta med det overskriften som stod over korset, han sa han var Messias, jødernes konge.
Here was the Messiah.
Her var Messias.
In the middle of Jerusalem.
Midt i Jerusalem.
Setting up his kingdom.
Han opprettet sitt kongerike.
I will write my laws on your heart.
Jeg vil skrive lovene mine på hjertet deres.
And on your hearts will I inscribe them.
På hjertene vil jeg skrive dem.
And you shall not need to teach each other saying, know the Lord.
Og dere skal ikke måtte si til hverandre, kjenn Herren.
For each of you will know God directly and personally.
For en kvar av dere skal kjenne Gud direkte og personligt.
And I will be merciful to your transgressions.
Og jeg skal være nådig imot deres overtredelser.
And your sins and iniquities I will never raise up again in the legal court.
Og deres synder og overtredelser skal jeg aldrig mer ta opp igjen i en rettssak.
Do this, said he, in remembrance of me.
Til minne om meg.
And still to this day.
Og fremdeles til denne dag.
When we respond to our blessed Lord.
Når vi responderer på dette her, til vår velsignede Herre.
And meet to remember him in the breaking of the bread and the receiving of a cup.
Når vi gir vårt gjensvar og møt samlast for å bryte brød og ta imot begere.
We stand to that covenant.
Så står vi for denne pakten.
And as we take the cup from the hand of the Lord Jesus.
Og når man tar imot begeret ifra vår Herre Jesu hånd.
We hear him say again to each of us personally.
Så hører man igjen si til hver enkelt av oss personlig.
I will write my laws on your heart.
Jeg vil skrive lovene mine på hjertet ditt.
And on your mind will I inscribe them.
Og på sinnet ditt vil jeg skrive dem.
And we respond, don't we?
Og man gir vårt gjensvar, gjør vi ikke?
Yes, Lord, by your Spirit you have brought us to repentance and faith.
Ja, Herre, ved din ånd så har du ført oss til omvendelse og tro.
Oh, please, Lord, carry on.
Og vær så snill, Herre, fortsett.
Writing your laws ever more deeply.
Fortsett å skrive lovene dine enda djupere.
Upon my heart.
På mitt hjerte.
And mind.
Og mitt sinn.
Our Lord, as our old hymn says, is still rejected.
Vår Herre er, som den gamle sangen sier, fremdeles forkastet.
And by the world disowned.
Og av verden forkastet.
What a marvelous thing it is to be able to meet in a hostile world.
Men for en fantastisk ting det er å være i stand til å møtes i en fientlig verden.
And give our hearts and places as a place on earth where the Lord's kingdom is established.
Og gi våre hjerter og den plassen vi samles som en plass her på jorda der Guds rike blir opprettet.
And as the supper proceeded,
og så ettersom kveldsmåltidet fortsetter,
various questions arose.
Så oppstod det forskjellige spørsmål.
You'll not believe this bit.
Dere kommer ikke til å tro denne biten.
But at the last supper, the apostles started quarreling.
Men med den siste nattverden så begynte apostlene å krangle.
You can't believe that, can you?
Kan ikke tro det, kan du?
You have never known believers in church quarrel, surely you have.
For dere har aldri opplevd at det troende krangler i menighet.
Well, not in face of the sacred symbols of the bread and the wine.
I alle fall ikke ansikt ansikt med de hellige symbolene som brød og vin utgjør.
But the apostles quarreled.
Men apostlene krangler.
Was about who should be the greatest.
Hvem skal være den største?
Well, Peter theoretically didn't mind who was greater.
Peter, han brydde, teoretisk brydde ikke Peter seg om hvem som var.
But if John and James thought they were going to be next to the Lord and chief.
Men hvis Johannes og Jakob mente at de skulle være siden på siden av Herren og være
intolerable det, pride.
Så var det utholdelig stolthet for deg.
That ought to be dealt with.
Det måtte en ta seg av.
And someone else recognized this first.
Og en annen la meg oppdage dette først.
Perhaps Peter himself.
Kanskje Peter selv.
And our Lord heard them arguing.
En annen skulle bli reknet som den første, for eksempel Peter selv. Og Herren hørte de krangle.
And found enough patience to explain to them as follows.
Og hadde nok tålmodighet til å forklare de det selvfølgelig.
What do you suppose it means to be king?
Hva tror dere det betyr å være konge?
It's not like in earth's politics, you know.
Det ikke som i jordiske politikk, vet dere.
Where the higher you go, the more people serve you.
At dess høyere du kommer til, dess mer folk er det som tjener deg.
In my kingdom, says Christ.
I mitt rike, sier Kristus.
The higher you go,
til høyere du kommer,
the more people you have to serve.
Til flere må du tjene.
You have observed, gentlemen, said he.
Dere har lagt merke til menn, sier han.
That I have come to serve.
At jeg kommet for å tjene.
That's what the king does in my kingdom.
Det det kongen gjør i mitt kongerike.
The one who is first.
Den som den første.
Is the one who serves the most.
Det han som tjener mest.
I am among you as one that serves.
Jeg blant dere som en som tjener.
Get ready for this now. Be careful.
Og forbered dere på dette her, og hør godt etter.
If you get home to heaven,
hvis du kommer, når du kommer til himmel,
and you're seated at the heavenly banquet,
og sete med det himmelske bordet,
and someone comes to you to serve you,
og så kommer der en til deg og vil betjene deg,
and he looks a little bit like a servant,
og så ser han litt ut som en tjener,
do be careful.
Vær forsiktige.
For the Lord has said, in that day, I will gird myself and come forth and serve you.
For han, Herren har sagt at på den dagen skal jeg binde om meg, og så skal jeg stige frem og tjene dere.
How will you bear it?
Hvordan skal du tåle dette?
When in glory the Son of God himself, the King eternal, comes and serves you.
Når i herlighet, når kongen, den evige kongen, kommer og tjener deg.
So we remember at the Lord's Supper, don't we?
Og så husker vi i forbindelse med brødsbrytelsen.
Him who said, the Son of Man came not to be served.
Han som sa at det menneske sønnen er ikke kommet for å bli, for å la seg tjene.
But to serve.
Men for selv å tjene.
And to give his life a ransom for many.
Og gi sitt liv som løsepenger for mange.
And then he added another astonishing thing.
Og så la han til en ny overveldende ting.
And I appoint to you a kingdom.
At jeg bestemmer et kongerike for dere.
That you might sit at table with me in my kingdom.
At dere kan sitte opp til bords med meg i mitt rike.
And you apostles who have continued with me in my trials shall sit on 12 thrones judging the 12 tribes of Israel.
Og dere De 12 apostler som har vært med meg i mine prøvelser, dere skal sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer.
What a story this is.
For en fortelling dette er.
In an upper room in the middle of Jerusalem that was about to crucify him and sling him out of the city.
I en øvre sal i et Jerusalem så var helt klar til å korsfeste han og hive han ut av byen.
The king was sitting in an upper room.
Kongen satt i den øvre salen.
Organizing the kingdom that shall reign from pole to pole and throughout the whole universe.
Og organiserte det riket som skal regjere ifra pol til pol og ut gjennom hele universet.
And telling his apostles what their role should be in the administration of that glorious kingdom.
Fortalte hva rolle apostlene hans skulle ha i administrasjonen i det kongeriket.
And at the Lord's Supper we remember him until he come.
Og i forbindelse med brødsbrytelsen så gir vi det til minne om inntil han kommer.
Can you manage to wait until he comes?
Klarer du å vente på at han skal komme?
What will it be?
Hvordan skal det være?
To dwell above.
Og bo der oppe.
And with the Lord of glory reign.
Og herske med herlighetens herre.
And what is his kingdom like?
Hvordan hans rike?
Our Lord turned to Peter and said, Peter, before the cock crow twice, you will deny me thrice.
Så snur han seg til Peter, og så sier han at Peter, før han galer, så skal du fornekte meg to ganger.
No, I won't, said Peter. You've got it wrong there, Lord.
Nei, det skal jeg ikke. Det tar du feil, herre, sier
han. I'm telling you, said our Lord, Peter, you're going to deny me tonight.
Jo, jeg sier deg det. Peter sier, Herren, i kveld skal du fornekte meg.
But Peter refused to believe the Lord.
Men Peter nekta å tro Herren.
But then our Lord added,
men så la Herren til,
but I have prayed for you, Peter,
at jeg har bedt for deg, Peter,
that your faith should not fail,
at troen din ikke skulle svikte.
And when you are turned round again,
og når du omvender deg igjen,
strengthen your brethren,
så styrk dine brødre.
Notice what our Lord prayed for.
Legg merke til hva Herren ba om.
He didn't say, I've prayed for you that your courage doesn't fail.
Han sa ikke, jeg ba for deg at motet ditt ikke måtte svikte.
He didn't pray that Peter's testimony shouldn't fail.
Han ba ikke om at Peters vitnesbyrd ikke måtte svikte.
Both those things were blown to smithereens.
Og begge disse her ble sprengt i fillebiter.
But anticipating the trial that should come across Peter,
men han forutsåg den prøvelsen som skulle komme over Peter,
instigated by the devil himself,
så djevelen selv hadde tatt initiativ til,
Christ went for what was utterly foundational,
så gikk Kristus til det som var ytterst grunnleggende.
I've prayed for you,
jeg ba for deg,
that your faith shouldn't fail,
at troen din ikke måtte svikte.
It's faith that connects us with the Lord, isn't it?
Det troen som forbinder oss og knytter oss til Herren, er det ikke?
And he prayed that Peter's faith would not fail.
Og han ba om at Peters tro ikke måtte svikte.
And it didn't fail, did it?
Og troen svikta ikke, gjorde
du? Wait a minute, you say deny the Lord.
Ja, et øyeblikk, sier du, han fornekta Herren.
Yeah, I know that.
Ja, jeg vet det.
But you watch what happened.
Men legg merke til hva som skjedde.
He hadn't believed the Lord when the Lord said, you're going to deny me.
Han trodde ikke Herren når Herren sa at du kommer til å fornekte.
And the Lord said, before the cock crows twice, you shall deny me. It's twice.
Og Herren sier at før han galer, så kommer du til å ha fornektet meg to ganger.
He denied the Lord.
Han fornekte Herren.
And the cock crew.
Og hanen galte.
And in that moment,
og i det øyeblikket,
Peter believed Christ more than he'd done half an hour ago.
Så trodde Peter Kristus mer enn han hadde gjort en halve time i forveien.
The Lord was right.
Herren hadde rett.
Peter couldn't help believing it.
Peter kunne ikke la være å tro det.
What a genius our Lord is at maintaining people's faith.
For et geni Herren er når det gjelder det å helle oppe folks tro.
And the Lord turned and looked on Peter.
Og Herren snudde seg og så på Peter.
Oh, there was something else, he said.
Det var noe annet, sa han.
And when you are recovered,
en ting til, når du blir gjenopprettet.
Not if ever you are recovered.
Ikke hvis du en eller annen gang skulle bli gjenopprettet.
But when you are recovered,
men når du blir
strengthen your brothers.
Styrk dine brødre.
Would it come true?
Skulle det bli oppfylt?
And in that moment, Peter found faith enough and courage enough to face his ghastly mistakes and to come back and then eventually to strengthen his brethren.
Og i det så fant Peter kraft nok til å stå ansikt til ansikt med det han hadde gjort feil og komme tilbake
og
til slutt og styrke brødrene sine. Det fantastisk.
You would never miss the Lord's Supper, would you, if you could manage not to?
Du ville ikke gå glipp av brødsbrytelsen hvis du kan la være, vil du?
If the Lord is going to talk like that.
Hvis Herren skal tale på den måten.
And in his gracious office as our king priest to intercede for us.
Og i sitt embede som nå en nådig konge prest, gå i forbønn for oss.
That our faith should not fail.
At troen vår ikke må svikte.
This is our Lord establishing his kingdom.
Det Herren her som oppretter riket sitt.
He was a brave man, but a marvelously favored man who opened his house to the Lord that night, wasn't he?
Det var en modig mann, men en som fikk voldsom store nåde også, så åpnet huset sitt for Herren den dagen.
We could have wished that it had been our house, yes?
Vi skulle ha vel ønsket at det var vårt hus, skulle vi ikke?
But we have a heart, each one of us.
Men hver eneste en av oss har et hjerte.
And in the midst of a hostile world,
og midt i en fientlig verden,
we can still make place in our heart for the Lord to be enthroned.
Så kan vi fremdeles gjøre plass i hjertet vårt for at Herren kan sitte på tronen.
And to set up his kingdom there.
Og opprette sitt kongerike der.
There's one more thing, said Christ.
Det en ting til, sier Kristus.
When we leave this house tonight,
når man forlater dette huset i kveld,
I shall be taken and judged to be among the transgressors.
Så skal jeg tas og bli dømt og iblant og være en av som en overtreder.
I am the Messiah.
Jeg Messias.
I have a right to every penny in Jerusalem.
Jeg har rett til hvert øre i Jerusalem.
Donkeys and all.
Esler og alt det.
But the government is going to count me an outlaw.
Men myndighetene skal rekne meg for en overtreder.
And I shall accept it and I shall be crucified.
Og jeg skal akseptere det, og jeg kommer til å bli korsfestet.
Gentlemen, if you follow me.
Og så sier han til dem, men hvis dere følger meg.
When you get outside this house.
Når dere kommer ut forbi dette huset.
You must be prepared for my sake to fight your way.
Så må dere være klar til, for min skull, å kjempe dere frem.
Not with physical weapons, of course not.
Ikke med fysiske våpen, selvsagt ikke.
But with spiritual weapons.
Men med åndelige våpen.
You must be prepared to fight.
Dere må være forberedt på å kjempe.
The Lord Jesus, then.
Herren Jesus.
In the first phase of his messianic kingdom.
I den første fasen av sitt jordiske messianske rike.
Let's pray.
For gjorde det på denne måten. La oss be.
Blessed Lord, having read thy word, we would come now to thee again.
Velsigna Herre Jesus, når vi har hørt ditt ord, så vil vi nå komme til deg igjen.
Our hearts are awe-inspired by the wonder of thy person.
Hjertene våre er fylt av ærefrykt for din underfulle person.
And the glory of thy kingship.
Og herligheten i ditt kongedømme.
Come fill our hearts.
Kom og fyll hjertene våre.
Make them thy throne.
Gjør de til de trona.
Inscribe ever deeply thy laws on our hearts.
Skriv dine lover enda djupere på hjertene våre.
As we bless thee for thy intercessions.
Og vi velsigner deg for at du går i forbønn for oss.
For the maintenance of our faith.
At du oppretter hele troen vår.
And the assurance that thou art able to save us to the uttermost.
Og vissheten om at du i stand til å frelse oss til det ytterste.
Because thou dost ever live to make intercession for us.
For at du alltid lever for å gå i forbønn for oss.
Thank thee for the promises of glory.
Takk for løften om herlighet.
That one day we shall reign with thee.
At en dag skal vi herske med deg.
Help us, we beseech thee here and now, to learn the principles that are necessary for reigning with thee.
Og vi ber deg inntrengende om å hjelpe oss nå å lære deg prinsippene som er nødvendige for å regjere sammen med deg.
Help us as we go through this hostile world.
Og hjelp oss mens vi går gjennom denne fientlige verden.
To love and to serve people as thou didst love and serve them.
Och älska och tjäna folk som du älskar och tjänar dig.
But to be prepared to stand with thee and fight the good fight of thy faith.
Men att vara klar till att stå med dig och kämpa troens goda strid.
For thy name's sake we ask.
För ditt namns skull ber vi.
Amen.
Amen.